Cigaretes ir galvenā prece, kas no Krievijas un Baltkrievijas tiek nelegāli gādāta pāri Latvijas robežai. Kā uzsver valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes krimināla izmeklēšanas dienesta priekšnieks Jurijs Vlasovs, šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu kopumā ir samazinājusies kontrabandas preču plūsma valsts robežas zaļajā zonā. Tajā pašā laikā pieaudzis to gadījumu skaits, kad kontrabanda tiek ar plostiem pārvietota pa Daugavu.
Uz Baltkrievijas robežas konstatēti 14 gadījumi un 10 no tiem plosti, kad pa Daugavas upi tika plūdinātas cigaretes. Uz Krievijas robežas 21. Gada tikai 2 gadījumi un attiecīgi 66 tūkstoši cigaretes izņemti.
Jurijs Vlasovs uzsver, ka pašlaik valsts robeža sakarā ar nelegālo migrantu aktivitātiem tiek pastiprināti apsargāta. Un tas liek kontrabandistiem atteikties no kontrabandas pārvietošanas pāri robežai pa sauszemi. Sarežģītāk ir kontrolēt Latvijas-Baltkrievijas ūdens robežu pa Daugavu.
Protams, kā sadarbības partneri gan Nacionālo bruņotu spēki mums sniedz atbalstu pastiprināta robežu uzraudzība. Sākot no 12. jūlija valsts policijas amatpersonas no 10. augusta, viennozīmīgi tas ietekmēja uz tendenci, ka caur savu zemi faktiski nenotiek šobrīd kontrabandas pārvietošana, tikai faktiski caur Daugavas upi.
Joprojām nemazinās kontrabandas pārvietošanas mēģinājumu skaits caur robežas kontrolpunktiem. Kā uzsver valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmini, kontrabandas pārvadātāji izdomā aizvien jaunus veidus, kādos tiek slēpta kontrabanda, taču arī muitas kontrole attīstās.
Vēlme ieviest kontrabandas preces, jo īpaši kontrabandas cigaretes, manuprāt, šī vēlme nemazinās. Pamatā kontrabandistiem izmanto jaunākas slēpšanas metodas, lai ierobežotu tehniskā aprīpu, ko jau, piemēram, skenēšanas iekārta iespējas identificēt slēptuves. Mēs, protams, to esam arī piefikstējuši, un tāpēc mēs izmantojam ne tikai vienu, bet vairākus tehniskos līdzekļus, kas mums palīdz identificēt preces.
Sandra Kārkliņa Ādmine uzsver, galvenais kontrabandas produkts uz Krievijas un Baltkrievijas robežas ir tabakas izstrādājumi.
9,3 miljonus kontrabandas cigarešu tika mēģināts ievest no Krievijas, bet pārējos 29,4 miljonus cigarešu no Baltkrievijas. Tad mēs varam pateikt, ka faktiski kontrabandas atklāšanā un vietā, kur mēģina pārvietot šīs preces, dominē Baltkrievija.
Šogad muita uz robežas ir atklājusi vairāk kā 1200 pārkāpumus, un lielākā daļa no tiem ir saistīta ar tabakas izstrādājumu kontrabandu. Šī gada 11 mēnešos izņemti 52 miljoni kontrabandas cigarešu, un valstī nesamaksāto nodokļu summa par šādu cigarešu daudzumu ir nepilni 8,5 miljoni eiro. Papildus tam ir izņemti arī 9000 kg ūdenspīpju tabakas un vairāk kā 5000 kg košļējamās tabakas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.